Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Bugün dirçəliş günüdür, meydan hərəkatının 20 illiyidir. Niyə bəzən deyirlər ki, meydana buna görə mi çıxmışdı?
Tələbələri müəllimlər bayıra bıraxmışlar, onlar pəncərələrdən turlanıb qoşublar dəstəyə və həmin dəstə Prezident heykəlinin yanına qədər piyada getdi. Orada polis qarşısında insanların qabağını kəsdi, amma o coşqun dalğanın qabağında polis duruş gətirmədi.
Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyəti Avropada necə görünür? Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semenyabinin dedikləri. Yaşayış minimumu ayda 84 manat oldu. 84 manata dolanmaq olurmu? Həftənin araşdırması, pulsuz dərmanı pulsuz verirlərmi? Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Bəzən deyirlər ki, biz meydanlara buna görə çıxmamışdıq. Meydana niyə və nəyə görə çıxmışdılar? Bugün Azərbaycanda Milli Dirçəliş günüdür. Düz 20 il əvvəl 1 milyondan çox insan Bakıdakı Azadlıq meydanına çıxdı və Dağlıq Qarabağın Azərbaycanından ayrılması qərarına SSRİ hakimiyyətinin də erməni tərəfə bir söz deməməsinə etiraza qalxdı. Qarabağla yanaşı Azərbaycanın var dövlətinin xalqa məxsus olması kimi şüarlarla aparılan və Milli Azadlıq Hərəkatının başlanğıcı olan, sonda da Azərbaycanın müstəqilliyinə gətirən bu mitinglər dekabra kimi Sovet ordusu tərəfindən dağıdılana kimi davam elədi. Ülkər Akif qızının reportajı.
Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının ailələr yataqxanasının həyətinə Politexnik, Bakı Dövlət Universiteti və Elmlər Akademiyasının işçiləri yığışaraq oradan piyada yürüş etdilər Bakı Dövlət Universitetinin qarşısına. Tələbələri müəllimlər bayıra bıraxmadılar, onlar pəncərələrdən turlanıb qoşublar dəstəyə və həmin dəstə Prezident heykəlinin yanına qədər piyada getdi. Orada polis qarşısında insanların qabağını kəsdi, amma o coşqun dalğanın qabağında polis duruş gətirmədi.
Həmsöhbətim Səftər Nəhmədli 20 il öncə, 1988-ci il noyabrın 17-sində o vaxt Leninin adını daşıyan, indiki azadlıq meydanına üz tutan minlərlə insandan biridir. Deyir ki, həmin gün sanki bütün Azərbaycan meydana toplaşmışdı. Sanki hamı bir ailə idi. Həmin hadisələrin başqa bir iştirakçısı, mitinglərin təşkilatçılarından biri olan Sabir Rüstəmxanlı deyir ki, 20 il öncə meydana daha çox torpaqların müdafiəsi, Ermənistanın Azərbaycana ərazi iddiasının qarşısını almaq niyyəti ilə çıxmışdılar. Amma biləndə ki, SSRİ rəhbərliyi məsələyə ikili standartlarla yanaşır və daha çox Ermənistanı müdafiə edir, onda hərəkatın hədəfi də dəyişdi. Və xalq öz azadlığını, Azərbaycanın Sovet İttifaqından ayrılıb müstəqil dövlət qurmaq tələblərini irəli sürdü. Sabir Rüstəmxanlı deyir ki, fasiləsiz xarakter alan hərəkat özünün ən əsas məqsədinə çatdı. Sovetlər İttifaqı dağıldı və xalq dövlətinin müstəqilliyinə nail oldu.
Təşkilatlanma başlandı, xalq cəbhəsi yarandı, cəbhə hərəkat o qədər böyüdü ki, 90-cı ilin yanvar ayında ordu yer edildi Bakıya. Bundan sonra da bu prosesin nəticəsində Azərbaycanda müstəqillik bəyannaməsi qəbul edildi və 91-ci ilin oktyabr ayının 18-də Azərbaycanda müstəqillik aktı qəbul edildi. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi bərpa edildi. Əslində, dövlət müstəqilliyinin bərpası 1988-ci ildəki mitinglərdən başlamışdı.
Sabir Rüstəmxanlı deyir ki, 20 il öncə müstəqil dövləti daha ideal səviyyədə təsəvvür edirdi. Amma görünən odur ki, ötən müddət ərzində xalq müstəqilliyin əsl dadını dada bilməyib. Siyasətçiyə görə həmin hadisələrdən uzun müddət keçsə də, Azərbaycanın tam hüquqi demokratik dövləti çevrilmə prosesi hələ də qarşıda duran mühüm vəzifə olaraq qalır. Amma politoloq Zərdüşt Əlizadənin 1988-ci il hadisələrinə münasibəti fərqlidir. Politoloq deyir ki, əgər o zaman baş verənlər xalqın azadlıq hərəkatı idisə, onda indi xalq öz azadlığına qovuşmuş olardı.
Bu, mərkəzin və yerli partiya nomenklaturasının əməliyyatı idi. Eyni əməliyyat Ermənistanda keçirilirdi. Orada oturdururdular, burada oturdururdular, orada münaqişəni dərinləşirlər, burada münaqişəni dərinləşirlər. Demokratiya qalmış qralda hər iki ölkədə qarşılıq etdik nifrət aşılayırlar. Əgər azadlıq hərəkatı isə hanı azadlıq? Azadlıq var mı?
Fərqli münasibətlərə baxmayaraq, bugün 17 noyabr rəsmi bayramların sırasındadır. Milli dirçəliş günüdür. 2 il öncə, 2006-cı ildə Milli Məclis bir sıra bayramların, o cümlədən 17 noyabrın bayram kimi qalsa da istirahət günü kimi ləğv edilməsi ilə bağlı qərar çıxarıb. Bakı sakinləri arasında da həm bu qərar, həm də bu günün özü ilə bağlı müxtəlif fikirlər var.
Mənə elə gəlir ki, o vaxtı doğrudan da xalq dirçəldi, lakin indi xalq dirçəlmir. Amma o vaxtı doğrudan da xalq yəni bir yerdə toplaşıb öz fikrini hakimiyyətə çatdırırdı.
Yox, hesab edəmirəm. Xalq hələ də yatır. Xalq hələ də yatır. Dirçəlmir.
Qeyri iş günü kimi qeyd olmasının bugünün tərəfdarsız yoxsa?
Məncə qeyri iş günü olmalıdır, istirahət günü olmalıdır. Onda daha effektli yəni keçirilər. Tədbirlərimi deyim, ümumiyyətlə insanlar yaddaşında daha möhkəm qalar.
Ləğvinə çox yaxşı baxıram, çox yaxşı.
Mənim işimdir, iş günü yaxşıdır.
İşləməyən işləməz.
Mənə verin, istəyir işləsinlər, istəyində işləməsinlər olmaq.
Bu da Bakı sakinlərinin dedikləridir. Bugün sonralar dirçəliş günü kimi tarixə düşən 1988-ci il noyabr hadisələrindən düz 20 il keçir.
Meydan hərəkatı toplaşdığı ilk əsas məqsədinə Dağlıq Qarabağ probleminin həllinə nail olmadı. Bəs bu keçən 20 ildə problemin həllinə heç olmasa yaxınlaşılıbmı? Yaxın bir ilə yenə Qarabağ probleminin həllinə ümidlər yaranıb. Qarabağ kitabının müəllifi Britaniyalı politoloq Thomas De Waal yaranmış ümidləri bölüşürmü? Onunla söhbət az sonra. İndi isə Milli Dirçəliş Hərəkatı başlayandan 20 il sonra demokratiyanın söz azadlığının vəziyyəti haqda, o cümlədən xarici radioların yayımının dayandırılması planı haqda. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnevi ilə söhbətin əsas yerləri ilə sizi Rövşən Qəmbərov tanış edir, müsahibəni isə Kənan Kazımoğlu götürüb.
Milli Teleradio Şurası xarici radiostansiyaları, o cümlədən Azadlıq Radiosunu yerli tezliklərdən məhrum etmə planını belə əsaslandırır ki, beynəlxalq təcrübədə də bu məsələ belə tənzimlənir, dünyada da belədir. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnevi isə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, elə bir Avropa standartı yoxdur ki, əcnəbinin radiostansiya açmasına və tezlik əldə etməsinə mane olsun.
There is no European standard that says that foreign owners cannot own radio stations or broadcast on certain frequencies.
Bizim mövqeyimiz budur ki, media sahəsində pluralizmin olması vacibdir. Bu, azad mətbuat tarixi qısa olan ölkələrdə daha mühümdür. Belə bir vəziyyətdə medianın fəaliyyətini məhdudlaşdıran qərarın qəbul edilməsinin mənfi nəticəsi ola bilər. Peter Semnevi ilə söhbətləşmə imkanından istifadə edib, onun son prezident seçkilərinə münasibəti ilə də bağlı sual verdik. Seçki dövründə o da Azərbaycana səfər eləmişdi.
My own observation is obviously based on only a small sample from one very particular region, Naxçıvan.
Mənim şəxsi müşahidələrim Naxçıvan bölgəsinin kiçik bir hissəsində keçirilən seçkilərə əsaslanır. Həmin dövrdə mediaya verdiyim açıqlamada bildirdiyim kimi seçki yaxşı təşkil edilmişdi və sakit keçdi. Mənim bəzi müşahidələrim sonradan ATƏT-in müşahidə missiyasının hesabatında da əksini tapdı. Əlbəttə ki, seçkidə bəzi texniki və başqa problemlər oldu ki, onlar qabardılmalı və həll edilməlidir ki, növbəti seçkilərdə təkrarlanmasın. Təəssüf ki, bu elə bir seçki oldu ki, namizədlərdən biri fəaliyyətdə olan prezident xeyli dərəcədə dominant idi. Azərbaycandakı seçkilərdə Ermənistan və Gürcüstandakı seçkilər qədər rəqabət olmadı.
Armenian and Georgia.
You're from Sweden. Let imagine like you have this kind of elections.
Siz özünüz İsveçdənsiniz. Bir anlıq təsəvvür eləyək ki, belə bir seçki İsveçdə keçirilib. Belə bir şeyi təsəvvür eləyə bilərsinizmi? Yoxsa bu qüsurlu müqayisədir?
The context are very different.
Bunlar bir-birindən fərqli kontekstlərdir.
But would Swedish people accept this kind of election?
Amma İsveç xalqı belə bir nəticəni qəbul eləyərdimi?
I don't think the question is fruitful.
Mən düşünmürəm ki, bu analogiya məhsuldar ola bilər. Burada tarixi və mədəni kontekstlər fərqlidir. Azərbaycan 100 illik bir demokratik seçki tarixinə malik ölkə deyil.
Because this country signed the neighborhood agreement with EU.
Azərbaycan Avropa Birliyi ilə yeni qonşuluq sazişi bağlayıb, sazişdə əsas məqamlardan biri də Azərbaycanın demokratikləşmə sahəsində islahat aparması, azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsidir. Sizcə, Azərbaycanın davranışı bu standartlara uyğundur mu?
Bir yandan həllini gözləyən xeyli məsələlər var və ATƏT-in seçki ilə bağlı hesabatında həmin məsələlər qabardılıb. Amma digər tərəfdən onu da deməliyəm ki, hökumət həmin çatışmazlıqların aradan qaldırılması, meyyarlara uyğun davranılması və seçkilərin demokratik cəmiyyətdə xalqın iradəsinin ifadəsi olmasının mühümlüyünü anlayır. Bu, Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnevinin Azadlıq Radiosuna dedikləri idi.
Bugün qeyd olunan dirçəliş gününə qayıdaq. 20 il bundan qabaq meydanda tez-tez səslənən və böyük ruh yüksəliyi doğuran fikirlərdən biri də bu idi ki, Azərbaycan öz neftini, pambığını Moskvaya verməsə, özü satsa, Azərbaycanın bütün ərazisini bütünlüklə neçə santimetrsə qızılla örtmək olar. Hanı o qızıl? Qızıl bir yana, Azərbaycanda Milli Məclis yaşayış minimumunu ayda 84 manat müəyyən edib. 84 manata dolanmaq olurmu?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ayda 84 manat dolanmaq üçün azdır, yoxsa çox azdır? Ya bu pula heç dolanmaq mümkün deyil? Rəsmi yaşayış minimumunu bu məbləğdə deputatlar müəyyənləşdirib. Sıra vətəndaşın özü bu minimumu neçə hesab eləyir? İlqar Rəsulun reportajı.
2009-cu ilin dövlət büdcəsi layihəsində Azərbaycanda yaşayış minimumu adam başına 84 manat götürülüb. Yəni, ay başa vurmaq üçün ən azı hər adamın 84 manatı olmalıdır. Əmək qabiliyyətli əhali üçün bu məqsədlə 92, pensiyacılar üçün 65, uşaqlar üçün isə 69 manat nəzərdə tutulur. Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Hadır Əcəbli deyir ki, insanların il ərzində fiziyoloji, mənəvi tələbatı hesablanır, 24 aya bölünür və aylıq rəqəm çıxarılır ki, bununla da yaşayış minimumu müəyyən edilir.
Dinamik rəqəmdir, inkişaf eləyir, ötən ilə görə 25% artıb, ondan qabaqçı ilə görə artıb. İnflasiyanı qabaqlayan bir rəqəmdir, çövlükdə gələcəkdə bu arta bilər və yüksək tələbat tələblərinə cavab verə bilər.
Hadır Əcəblinin sözlərinə görə nəzərə almaq lazımdır ki, bu ancaq minimum həddi və o demək deyil ki, hamı bu çərçivədə hərəkət edir. İnsanların tələbatı onların imkanları daxilində olmalıdır. O ki, qaldı bu məbləğin ayın sonuna dək davam gətirə bilməsinə, komissiya sədri deyir ki, yetərlilik özü də nisbidir. Sadə vətəndaşlar isə hesab edirlər ki, yaşayış minimumunun ildən ilə artımı mövcud vəziyyətlə ayaqlaşmır. Bakı küçələrində apardığımız sorğudan belə məlum olur ki, 84 manata nəinki şəhərdə, elə kənddə də ayı yola vermək müşkül məsələdir.
84 manata elə ancaq bunu işıq qaz pulu edir.
Mən şəhərdə, mən kənddə oluram.
Kənddə dolanmaq olur 84 manata?
Yox, sən yox, yox. 84 manata, məsələn, elə onu kəndi çayı soxtardı. Biz bunu bir tənə toyumuzu isəyib, bunu şənləyib, su.
Olmaz.
Niyə olmur, bax, deyin, görüm.
Olmazdı.
Mən özüm pensiyacıyam. O 84 manat, heç mənim dərman pulumu görmür. Xəstə adamım mən. Yəni, 84 manat, nə deyim, o... Məsələn, mənə kömək elə məsələn, manajından ölərəm.
Bəs bir ay başa vurmaq üçün minimum nə qədər pul lazımdır? Vətəndaşların təxmini hesablamaları belədir.
150 manat, yəni, büdcəsində bir az dolanmaq olar.
Bir az artıq olsa daha yaxşı olar, da?
Minimum olmalı, daha da olsa 200 manat.
Qadınsız da, siz yəqin evi də idarə edirsiniz. Nə qədər olsa bir təhər yola vermək olar?
Üçün başqa yaşıq olsun, da elə bir ki, olsun 150.
Mən demirəm, heç deputatın maaşını mənə versinlər. Elə versinlər ki, acından ölməyək də.
Sizcə acından ölməmək üçün, bax, təxminən nə qədər olsa yola vermək olar ayı?
Mən toya getməməliyəm, qonaq qabul eləməməliyəm, ancaq özüm ailəmlə dolanmalıyam. Təxminən 300 manat, projitəkinin minimum.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Quba Dibadoğlu isə deyir ki, əvvələ Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə müəyyənləşmiş minimum istihlak səbətinin tərkibi məhduddur. Ərzaq və qeyri-ərzaq məhsullarının ən vacibləri bura daxil edilib. Digər tərəfdən, məhsulların qiyməti də Statistika Komitəsinin rəqəmlərinə uyğun götürülür ki, bu da səbətin dəyərinin aşağı olmasına təsir edir. Mərkəzin 2008-ci ilin oktyabr ayının qiymətlərinə uyğun apardığı hesablamaların nəticəsi göstərir ki, 84 manat heç bu ilin reallığına uyğun gəlmir.
2008-ci ilin oktyabr ayında apardığımız hesablamalar göstərir ki, hətta bu səbət üzrə ən aşağı norm ilə hesablayanda Azərbaycanda əmək qabiliyyətli əhali üçün istehlak səbətinin dəyəri 110 manat səviyyəsindədir. Bu cümlədən uşaqlar üçün 100 manatdan biraz artır, pensiyacılar üçün isə 82 manatdır.
Quba Dibadoğlu əlavə eləyir ki, Azərbaycan parlamenti hər il vahid bir minimum istehlak səbətinin orta qiymətini təsdiqləyir və onun əsasında da yoxsulluq müəyyənləşir. Halbuki minimum istehlak səbəti göstəricilərin differensiasiyası gözlənilərək, coğrafi fərqlənmə aparılaraq və yaş qruplarının müxtəlifliyi təmin edilərək hesablanmalıdır. Çünki 0 yaşdan 15 yaşa dək olan uşaqların hamısı üçün, eləcə də Bakının mərkəzində yaşayanlarla kənddə yaşayanlar üçün eyni istehlak səbətinin orta qiymətini tətbiq etmək düz deyil. Digər tərəfdən minimum istehlak səbətinin qiyməti birbaşa illik hesablanmamalıdır. Çünki qiymətlər tez-tez dəyişir. Quba Dibadoğlu düşünür ki, hökumət üçün istehlak səbətinin hesablanması məsələsi bir az da siyasi məsələdir, nəinki iqtisadi və sosial məsələ. Çünki istehlak səbətinin artması avtomatik olaraq ölkədə yoxsulluğun artmasına səbəb ola bilər.
Azərbaycanın əsas var dövləti olan neftə keçək. Azərbaycan neft ölkəsi ola-ola az qala hər il daxilə satılan neftin qiyməti qaldırılır. İndi Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti deyir ki, yanacağın qiymətinə yenidən baxılacaq. Yenidən baxmaq nə deməkdir? Azərbaycanda nəyinsə qiymətinə yenidən baxanda nə vaxtsa ucuzlaşma olubmu?
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnə Qabdullayev yanacağın qiymətinə yenidən baxılacağını deyəndə başqa ölkələri misal gətirib ki, Azərbaycanda yanacaq ucuzdur. Bunu da belə başa düşmək olar ki, yanacaq bahalanacaq. Dünyada neftin qiymətinin düşdüyü bir vaxt Azərbaycanda yanacaq niyə bahalanmalıdır? Avropada məsələn neftin dünya qiyməti düşdükcə benzin də ucuzlaşır, öz də əhəmiyyətli dərəcədə. Azərbaycanda niyə belə deyil? Babək Bəkirin reportajı.
Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnə Qabdullayevin yanacağın qiymətinə yenidən baxıla biləcəyi haqda fikirləri Azərbaycanda bu strateji məhsulun qiymətinin artırılacağı haqda ehtimalları gücləndirib. Cənab Abdullayev bu ehtimalı Azərbaycanda dünyanın bir sıra ölkələri ilə müqayisədə yanacağın qiymətinin aşağı olması fikri ilə əsaslandırmışdı. Bu fikrin nə dərəcədə düz olub olmadığına keçməzdən əvvəl yanacağın qiymətinin yenidən qaldırılacağı haqda ehtimallara sadə vətəndaşların rəylərini təqdim edək.
Çox pis baxır. Ona görə ki, yanacağın qiyməti qalxsa, deməli hər şeyin qiyməti qalxacaq. Onda o deməkdir ki, uzad ayaqlı abi öl də. Başqa çarəmiz yoxdur. Göz doymur da. Hələ yığıblar, bəs ördə, gəl biraz yıxsınlar.
Əgər yanacaq qalxırsa, hamısı yanacaqla əlaqədar, bütün qida məhsulları da, nəqliyyat xərci də onun əlaqədar qalxacaq.
Yaxşı olardı ki, o neftin qiymətini qalxızmaqdan da sonra cəmaatın belə maaşları belə məvaciblər qalxısınlar. Məvaciblər qalxsa təbii ki, heç bir problem olmaz.
Məsələn, xaricdə neft ucuzlaşır və biz yenə də qiyməti qaldırmaq istəyirik. Ola bilsin onun altında siyasət var.
Təsiri olacaq əlbəttə. Yanacaq qalxsa, qiymətlər də qalxacaq. Bu heç qalxmasın da, qiymətlər də qalxmasın. Necə var stabilni qalsın.
Müstəqil iqtisadçı Azər Mehdiyev isə deyir ki, neft hasil edən ölkələrin əksəriyyətindən Azərbaycanda yanacağın qiyməti yüksəkdir. O, inkişaf etmiş Avropa ölkələri ilə müqayisədə Azərbaycanda yanacağın qiymətinin aşağı olmasına toxunaraq qeyd edir ki, həmin ölkələrdə əhalinin əmək haqqısı çox yüksəkdir. Azər Mehdiyev rəsmilərin yanacağın qiymətinin artırılması istiqamətində arqumentlərini absurd sayır.
Neft şirkətinin prezidentinin dediyi bəyanatı məntiq axtarmaq lazım deyil. Bu sadəcə onların niyyətlərini əks etdirir ki, bütün hallarda onların hansısa formada yola verdiyi itkiləri onlar əhalinin hesabına doldurmaq istəyirlər.
Azər Mehdiyev deyir ki, hökumətin qiymət islahatı haqda proqnozları da özünü doğrultmur. İqtisadçının sözlərinə görə 2 il əvvəl yanacağın qiyməti artırılarkən hökumət rəsmiləri bəyan etmişdilər ki, bu ümumilikdə qiymət artımı ilə müşahidə edilməyəcək. Ancaq onun fikrincə nəticədə ümumilikdə qiymətlər 25-30% birdən-birə yüksəldi. Azər Mehdiyev deyir ki, indi yanacağın qiyməti artırılsa, bu ölkə iqtisadiyyatını tamamilə böhrana salar. İnflyasiyanın qarşısını almaq mümkün olmaz. İqtisadçının sözlərinə görə həmin qiymət artımı vaxtı beynəlxalq təşkilatlar Dövlət Neft Şirkətinin şəffaflığı artırıb islahatlara gedəcəyini düşünürdü. Onun fikrincə, hələ ki gözlənilən islahatlar da həyata keçirilməyib. Parlamentin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov da indiki halda yanacağın qiymətinin artırılmasına ehtiyac görmür.
Bilirsiniz ki, dünya bazarında neftin qiyməti aşağı düşür. Neftin qiyməti aşağı düşdükcə ondan istehsal olunan məhsulların da qiyməti aşağı düşür. O cümlədən neft məhsullarının da qiyməti aşağı düşməlidir, benzinin də düşəcəyindir. Onda bu argumenti mən qəbul eləmirəm.
Fahid Əhmədov bütün bu söz-söhbətlərə baxmayaraq Azərbaycanda yaxın vaxtlarda yanacağın qiymətinin artırılacağına inanmadığını deyir. Onun fikrincə, nə dünyada, nə də Azərbaycanda gedən proseslər buna zəruriyyət yaradır. Azərbaycanda qiymət islahatı əsasən yeni ilin başlanğıcında həyata keçirilir. Yeni ilə isə cəmi bir ay qalıb. Hər halda bu məsələ ilə bağlı nəyin necə olacağı lap yaxın vaxtlarda üzə çıxacaq.
Bakıda keçirilən enerji samiti isə yekun bəyannaməsini yayıb, hamını maraqlandırır ki, indi Azərbaycan qazını kimə satır? Qazı bütünlüklə yerində almaq istəyən Rusiyaya, yoxsa Nabuka kəmərini çəkmək istəyən Avropaya?
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bakıda enerji samitində imzalanan bəyannamədə 15 ölkənin, o cümlədən Avropa Birliyinin 9 üzvünün imzası var. Ancaq Qazaxıstan, Türkmənistan kimi qaz ölkələrinin imzası yoxdur. Halbuki bəyannamədə əsas söhbət o cümlədən şərq-qərb qaz dəhlizindən gedir. Azərbaycan tək başına bu qədər qazı verə biləcəkmi? Nabuka nə vaxt hazır olacaq? O vaxta qədər Azərbaycan qazını nə eləyəcək? Agü Muradxanlının reportajı.
Azərbaycan təbii qazını kimə satacaq? Özü satacaq, ya bu işi onun əvəzinə Rusiyanın Qazprom şirkətinin etməsinə imkan verəcək? Ekspertlərin fikrincə, bu sualın cavabını ötən həftə başa çatan 4-cü enerji samitində imzalanan Bakı bəyannaməsində tapmaq olar. Noyabrın 14-də bəyannaməni Azərbaycan, Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa Komissiyası da daxil olmaqla 15 ölkə imzalayıb. Xəbər verdiyimiz kimi bəyannamənin mətni bir gün öncə keçirilən enerji nazirlərinin görüşündə ciddi mübahisələr doğurmuşdu. Ancaq sonradan Rusiyanın etiraz etdiyi müddəalar mətnə salındı və bu səbəbdən bu mövqeyi müdafiə edən Qazaxıstan, Türkmənistan və Moldova sənədi imzalamadı. Enerji məsələləri üzrə ekspert İlham Şaban deyir ki, sənəddə Xəzər hövzəsindən Avropa enerji bazarlarına enerji daşıyıcılarının çatdırılması ilə bağlı konkret fikirlər var. Söhbət artıq işləyən Bakı-Ceyhan, Bakı-Ərzurum kəmərlərindən yox, həm də mübahisələrə, gərginliklərə səbəb olan Nabukko və Türkiyə, Yunanistan, İtaliya layihələrindən gedir. İlham Şabanın fikrincə, indiyə qədər keçirilən 3 zirvə görüşündə daha çox deklarativ fikirlər səsləndirilsə də, bu dəfə hədəflər daha dəqiq göstərilib. Ekspertin fikrincə, Azərbaycanın zirvə ərəfəsində bir sıra anlaşmaları imza atması ölkənin enerji siyasətini bir mənalı olaraq qərbə yönləndirdiyini deməyə əsas verir.
Yəni, Azərbaycanla Qazaxıstan arasında Transxəzər nəqliyyat sisteminə dair bir saziş imzalan. Ondan bir qədər sonra isə Azərbaycanla Gürcüstan arasında qaz daşınmalarına görə 5 illik müqavilə imzalandı. Yəni, bu memorandum səviyyəsində də olsa, Azərbaycan qazının Gürcüstana hansı şərtlərlə göndərilməsini əhatə edir.
İlham Şaban deyir ki, Azərbaycan təbii qazın əsas hissəsini Avropa ölkələrini satacaq. İkinci yerdə regional bazar olacaq. Bu isə Nabuka ilə bağlı riskləri maksimum azaldacaq. Dünya Enerji Şurası, Türkiyə Milli Enerji Komitəsi İdarə Heyətinin üzvü Necdet Pamir isə düşünür ki, region dövlətlərinin Rusiyadan iqtisadi asılılığının azaldılması üçün yeni enerji infrastrukturunun yaradılması olduqca önəmlidir.
Bir ülkenin bağımsız olabilməsi üçün onun sadəcə petrol və doğalgazı olması yetməz. Bunu bağımsız yollardan, çeşitləndirilmiş yollardan ihraç edebilmesi de çok önemlidir. Ekonomik bağımsızlığınız olmazsa ulusal bağımsızlığınız, siyasal bağımsızlığınız da olamaz.
Necdet Pamir'e göre boru xətləri iqtisadi ve siyasi kazançlarla yanaşı hem de risk getirə bilər. Söhbət dünyanın təbii qaz ehtiyatının 27%-nə sahib olan Rusiyanın onu o qədər də qanı etməyən layihələrə siyasi qərarlarla qarşılıq verməsindən gedir.
Şah denizindən gələn qazın Türkiyəyə gəlməsi bizim %63,5 oranında Rusiyaya bağımlılığımızı azaltan çıxış yoludur. Uzun süredir Rusiyanın bir baskısı var Azərbaycan və Gürcistan üzərində. 110 dolara satdıqları qazı Azərbaycana və Gürcistana 230 dolara çıxarınca Azərbaycan Rusiyadan qaz almaq yerinə ürettiği gazın önemli bir kısmını kendi tüketmeye başladı. Gürcistan'da Rusya'dan gaz almayıp Azerbaycan'a yönelince Azerbaycan'ın ihraç edeceği gaz miktarı azalmaya başladı. Zaten uzunca bir süredir Rusya kendi politikalarını kendisi açısından başarıyla uyguluyor. Her şey yolunda demeyi çok isterdim. Çok da olumsuz gidiyor demeyeyim ama Azerbaycan ve Türkiye arasında yaşanmakta olan fiyat anlaşmazlıkları da dahil birçok konu Rusya'nın elini güçlendiriyor, onu söyleyebilirim.
Necdet Pamir hesab edir ki, Bakı zirvə görüşündən sonra Xəzər hövzəsindən enerji daşıyıcılarının Avropa bazarlarına çıxarılması ilə bağlı siyasətin konturları daha dəqiq çəkilib. İndi sıra konkret addımlarındır.
İndi isə kontekstdə həftənin araşdırması dərmanlar. Bugün söhbət ondan gedəcək ki, pulsuz dərmanları pulsuz verirlərmi?
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Təxminən 60 dərmanlıq bir siyahı var ki, buradakı dərmanlara ehtiyacı olan müəyyən adamlara pulsuz verirlər, daha doğrusu verməlidirlər. Üsali Əlibəyli araşdırır ki, bu siyahıdan çox madamın xəbəri var və pulsuz dərmanları pulsuz verirlərmi?
40 il göyləri dələ-dələ, binalar ucaldan Fikrət dayının indiki yeri yurdu göydələn qarşısında dayanmaqdır. Əvvəlki inşaatçı hazırda boyaq satmaqla məşğul olur. Deyir ki, rəngli boyaq maddələri satmaqdan qazandığı pulla rəngarəng dərmanlarının haqqını belə ödəyə bilmir.
Yazır dərmana deyir, cibim hamısı dərman deyir, şeylər, pulum çatırma almağa. 90 manat pensiya alıram, mən pensiya nəyə verim?
Resept var mı yalnızda?
Resept var, olmalıdır.
Bunları yəni xəstəxanadan
bu axırıncı dəfə. Yox, xəstəxanadan yox, aptekdən. Pulu verib almışam.
Əlindəki reseptdə yazılan dərmanların pulsuz dərman siyahısında olub-olmadığını öyrənmək üçün 4 saylı xəstəxanaya üst tutdum. Elə həm söhbətim Fikrət Səfərovla da onun yaxınlığında qarşılaşmışdım. Xəstəxananın baş həkiminin müavini Rauf Rüzayev səsinin yazılmasını istəmədiyindən sözlərini səs çatdırıram. O reseptdəki dərmanlardan yalnız birinin prednizolonun xəstəxanalarda pulsuz verildiyini bildirdi. Amma həm söhbətim Fikrət Səfərov isə bu dərmanı da aptekdən pulla aldığını deyir. Təkcə hallarda olur ki, bazada dərmanlar olmasın, lakin bu zaman həmin dərmanı başqası əvəz edirik, deyən həkim Rauf Rüzayev qeyd etdi ki, əhalinin məlumatlı olması üçün hər şöbədə dərmanların siyahısı vurulub. Bəs vətəndaşlar bundan xəbərdardırmı? Məsələn, 4 saylı xəstəxanadakı xəstə Şükvə xanım deyir ki, dərmanların çoxunu özü alır.
Şükvə xanım, 60 altda vətəndaşların pulsuz dərmanlardan istifadə etmək hüququ var. Bu hüquqdan necə istifadə edə bilirsinizmi?
Xeyr, pulsuz dərman almırıq. Biz apteklərdən gedib alırıq öz pulumuz.
Bir dəqiqə, bu dərmanları siz pulla almısınız
ki? Doktor, bax burada nə?
Yox, burada.
Burada
sizə gündə 5 dənə iynə vururam. Onlardan alırsınız. Burada
o iynələri burdan verir. Ancaq qalanları özümüzdən.
Yox, qalan əksər dərmanlar burdan vurulur. Düz deyil, dərmanlar var ki,
söyləyir. Çox iynələri, qızım, mən öz pulumla almışam.
Bizdə əksəriyyəti burdan verilir.
Qalanlar şpristi, ondan sonra spirtəcən də özümüz almışıq, pamuqacan özümüz almışıq. Qaldı iğnələr də özümüz almışıq. Qalanları qızım buradan da verirlər. Buradan da verirlər, anca özümüz almışıq.
Danışdırdığım Bakı sakinlərinin isə pulsuz dərman ifadəsinə reaksiyası belə oldu.
Pulsuz dərman deyən heç də görmədim. Bütün dərmanları pulla almışıq hamısı. Belə şey Azərbaycan. Bizə sizdən eşitdim.
60 altda pulsuz dərman siyahısı vardı. Onlardan istifadə edə bilmirsiniz şimdi yenə qədər?
Heç bilmirəm. Olsun, hər yer pulla da ona görə. Ümumiyyətcə siyahıda pulsuz düşən dərmanların heç birinin yazılmır. Yəni başqa şirkətlərin dərmanları yazılır.
Nətər 60 adlı dərman verirlər. Biz hələ bilmirik onu. Biz indi gəlmişik, indi çıxmışıq. Biz yazılır dərman gedirik almağa.
Oxuya bilərsiniz hansı dərmanlardır?
Şpiris. Dərmanlar da yazıb alacağımız.
Bakı Baş Səhiyyə İdarəsinin rəis müavini Nur Məmməd Yariyev qeyd edir ki, əgər vətəndaşdan siyahıda olan dərmanları almağı tələb edirlərsə, Bakı Baş Səhiyyə İdarəsinə müraciət edə bilər.
60 adlı dərman preparatıdır və 23 saatda müxtəlif sarğı materialları və s. Eyni zamanda hal-hazırda o siyahı artırılıb və yerlərə əlavə veriləcək. Siyahı yalnız və yalnız stasionara aiddir. Xəstəxana şəraitində olan xəstə orada stasionar müalicə cəlb olunubsa, qəbul olunubsa, onlar həmin preparatlarından pulsuz təmin olunur.
Bu siyahıda tibb ləvazimatlarından bin, şpris, spirt dərmanlardan isə pensilin, aspirin, kardinalin, noşba və s. öz əksini tapıb. Tibb elmləri doktoru professor Adil Qeybulla düşünür ki, bu mexanizmin effektiv işləməməyinin bir sıra səbəbləri var.
Saatlar tam başa çatmamış bir ölkədir və burada müəyyən məsələlər təbii ki, vətəndaşın üzərində düşür. İkinci bir məsələ tibb işçilərinin əmək haqlarının heç olmasa indiki bazarın səviyyəsinə uyğunlaşdırmaqdır.
Həkim Adil Qeybullanın fikrincə, problemlər vətəndaşların həm öz hüquqlarını bilməməyindən, həm də bu mexanizmə prinsipial yanaşmamağından doğur.
Əvvəldə dediyimiz Qarabağ mövzusuna qayıdaq, Britaniyadakı Hərb və Sülh Xəbərləri İnstitutunda Cənubi Qafqaz üzrə redaktor olan və məşhur Qarabağ kitabının müəllifi Thomas De Waal Qarabağ probleminin həlli ətrafında yaranmış indiki vəziyyəti necə qiymətləndirir? Onun cavabları ilə sizi sabah tanış eləyəcəyik. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra xüsusi reportajla davam eləyəcək Kipr Azad İnsanlar Diyarı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sərbəst insanlar ölkəsində Azərbaycanın parlaq şəxsiyyətlərindən sayılan Əhməd Bəyağoğlu ötən 100 ilin 20-30-cu illərində nəşr olunan bir kitabını belə adlandırmışdı. Vətəndən uzaqlarda Ankaranın Keçiörən məhəlləsində qələm aldığı bu əsərini Əhməd bəy keçmişin ictimai-siyasi qəliblərindən və iç zəncirlərindən qurtulmaq istəyən insanlara həsr etmişdi. İndiki Kipr'in şimal hissəsində, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyyətində, Dünya Birliyinin hələ tanımadığı bir dövlətdə yaşayan sakinlər də sərbəst insanlar ölkəsinə çevrilməyə can atırlar.
Kesinlikle düşmanlık üreten politikalara karşıyız.
Aralarında Azadlıq Radiosunun təmsilçisi kimi mənim də olduğum bir qrup jurnalist tanımayan